na něco z Bible. Dneska bude taková část z knihy Ester. Kniha Ester je zvláštní biblická kniha. Patří mezi ty takzvané krásné knihy, kam se řadí i Job a další. Vlastně ani to není jako prorocká kniha, ani to není nějaká vyučující kniha, ani to není úplně tak jako historická kniha, i když se zabývá nějakou reálnou událostí, nějakým dějem. Ale zvláštní ta kniha je v tom, možná to jste si všimli, nebo jste se to někde dočetli, je to jediná kniha v Bibli, ve které není slovo Bůh vůbec. A je zvláštní myšlenka. Zvláštní, jako jak Bůh má zajímavé nápady, že do své biblické knihy, přímo do Bible, zakomponuje knihu, kde není vůbec slovo Bůh. To podle mě může vymyslet jenom někdo, kdo je zaprvé hodně vtipnej, a to je náš Bůh. Jo? Přitom ta kniha je o věrnosti Bohu, je o božím vedení, je o vydání se Bohu až jakoby vlastně na nebezpečí smrti. Je to prostě velice, řekl bych, duchovní kniha a přitom tam není vůbec slovo Bůh. Tak řeknu takový krátký úvod, pak si přečteme dvě taková místa. Jedno bude ze 4. kapitoly. Tak připomenu, jenom ten děj té knihy začíná na hradě Šušan, což bylo královské město babylonské, kde vládne král Achašveroš, neboli Artaxerxes, prostě pohanský babylonský král. A je to v období, kdy vlastně Izrael byl zničen, jako země byla rozvrácena a vlastně Izraelité nebo Hebrejci byli v Babyloně už několik desetiletí, několik generací vlastně v zajetí. Byli tam vlastně zajatým, odvedeným národem, ale Bůh jim řekl, buďte tady, žijte tady, založte tady domy v tom Babyloně, pěstujte tady vinice, prostě je to můj čas pro váš národ, má to smysl. Tak. Takže oni tam nějak žijou. No a ten král, největší prostě vládce, byla to obrovská starověká říše, tak měl ženu královnu Vašty, a ta byla tak krásná a tak slavná a největší královna, že jednou, když jí ten král zavolal k sobě, tak ona si řekla, nepůjdu. A skončila. Prostě král jí zavrhnul, protože takovouhle manželku, prostě kdo potřebuje takovouhle manželku, že jo. Tak prostě skončila a byl nábor na nové manželky. Skutečně to byl pohanský král, pohanský systém, takže on vždycky si prostě pozval třeba 100, 200, 300, 500 panen, že jo, a z těch pak jako si vybíral novou královnu, měl takový obrovský harem, ten spravovali eunuchové a různý služebnice. Tam je dokonce popis, jak se ta žena budoucí, pokud měla předstoupit před krále, jak se připravovala. Tam je napsáno, že půl roku se má mazat touhle vonou mastí, potom dalších půl roku další vonou mastí, potom se má jako koupat v nějakém oleji. Jo. Pro mě to je důležité, že to je napsané v Bibli, protože moje manželka, když večer uléhá, tak se maže mastičkama a to je hrozně dlouhý proces. Jo? Nevím, jestli to znáte, pánové, jo? Ale tak já si na to někdy vzpomínám, říkám si, buď v klidu, netrvá to rok, jo, jako u tady u těch babylonských panen. A je tam židovská dívka jménem Ester, je to sirotek, které se ujal její strýc Mardokaj a ten ji vychová jako pravověrnou židovku v té diaspoře, že jo, v té komunitě jejich židovské a je mladá, je krásná a když je ten nábor do toho harému, to zní hrozně, že jo, ale je nábor do harému, tak tady ten její strýc, moudrý židovský muž, říká: Ester, běž tam. A je zajímavé, zvláštní, jako, jak by to mohl zbožný člověk chtít po někom. Ale on říká: Ester, já to trošku parafrázu, Mardokaj říká: Ester, to bychom měli využít tady tu šanci, to se bude jednou k něčemu hodit. Běž, obleč se, udělej se krásnou a běž na ten nábor, běž do té brány, do toho hradu a když budeme mít štěstí a když nám, neříká, když nám Bůh požehná, protože tam není slovo Bůh, tak tě vyberou a jednou se to bude hodit. A ona je poslušná, je to židovka, vychovaná a jde a podstoupí to. A stane se to, že ze všech desítek, možná stovek těch krásných, vybraných, nejnádhernějších mladých žen si ten Achašveroš nejvíc zamiluje ji a vybere si ji za královnu. A ona postupně vlastně roste a stoupá a skutečně se stane jeho královnou. Takže se má dobře, žije v tom svém domě, má spoustu služebnic, ale ten strýček, ten Mardokaj, když šla do toho domu, tak říkal: běž, jo, přihlaš se, možná z toho bude požehnání, ale prosím tě, nikde neříkej, že jsi židovka. To prostě nesmíš prozradit, má to nějaký důvod. Já si myslím, že Mardokaj nevěděl přesně v tu chvíli, co bude následovat, jestli to prostě možná měl jenom nějaký zjevení, že tato jeho schovanka, neteř Ester, má tohleto podstoupit. Je to neortodoxní příběh, neortodoxní řešení, ale všimněme si, kolikrát v písmu se objevuje velice podobný vzorec, že Bůh používá ke naplnění svojí vůle často neortodoxní postupy. V rodokmenu Pána Ježíše třeba je jedna nevěstka. Jeden boží muž dostal boží slovo, vezmeš si za ženu nevěstku. A ona je vlastně zakomponovaná do toho svatého rodokmenu. Takovéhle věci někdy prostě Bůh dělá. My máme dojem, že největší požehnání plyne, když všichni jsou jako vzorní, spořádaní křesťani, kteří nevybučují, jsou takový ty šedý myši, jak jsme se o tom bavili. Bůh je, zdá se, jiný. A takhle to je a pak tam vznikne situace, protože ten král Achašveroš je, říkám, pohanský král, je to král velké, vlastně často možná i s takovými okultními prvky, prostě říše, která dokonce vlastně zajala ten izraelský národ, tak ustanoví z nějakého rozmaru, to tam není příliš rozvedeno, nějakého Hamana, je to nějaký velký pohlavár, a je to Agagovec, což samo o sobě, to je prostě takový jeden rod velice bezbožný, velice agresivní. Už předtím spolu s Izraelem na sebe narazili ty Agagovci. A tak tenhle Haman najednou je tím králem z nějakého důvodu prostě vyvýšen a stane se jeho zástupcem, dokonce dostane jeho pečetidlo, jeho prsten. To znamená, že najednou ten Haman má stejnou autoritu jako ten král. Může vydávat zákony, může vydávat nařízení, může prostě v podstatě jakoby zastupovat toho krále i v rozhodnutích. A on je to pěkný zloduch a tady tu svoji moc si začne užívat a jedna z těch projevů té autority tady v té starověké říši je, že králům a nejvyšším vládcům se vzdává božská čest, jo, božská úcta. Vlastně ten Artaxerxes byl něco jako v Egyptě, byli ti faraonové, tak to byli vlastně bozy. Jo? A tady ten Haman prostě vydá nařízení, že když on jde, tak všichni před ním budou padat, klanět se jako bohu. A je tady ten Mardokaj, ten starý žid, a ten se neklaní. A ten Haman si toho nejdřív nevšimne, ale spousta lidí okolo vidí, že když jde průvod tady ten královský nebo ten vladařský, takže všichni padají, že o náš pán, vládce náš, slunce naše jasné, znáte to z té pohádky, tak se tak jako orientálně prostě pokořujou, ale Mardokaj ne. Proč? No protože je žid. On je Izraelita. A Izraelita ví, že se nemá klanět žádnému člověku jako Bohu. Že to má dokonce v zákoně zakázané. A ti lidé nejdřív, takový ty bedliví strážci všech pořádků, spravedlivých pořádků a řádů, nejdřív chodí za tím Mardokajem a říkají, ty musíš se klanět, musíš se klanět. Ty a to je královský nařízení, ty ho porušuješ, jak to, že se neklaníš, budeš mít fakt problémy, myslíme to s tebou dobře. Ale Mardokaj říká, já se nemůžu klanět, já jsem Izraelita, víte. No a co, prostě se klanějí, že jo. No a Mardokaj se neklaní a neklaní a děje se to opakovaně. Stojí si za svou vírou a stojí si za svým svědomím. No a ti strážcové, ti jeho kamarádi, ty strážcové pořádku, co udělají? Cupky, dubky, tiu, nahlásej to vrchnosti. To známe, to se děje ve všech režimech, vždycky znova a znova. Nejdřív to jako s tebou myslej dobře, ale ve skutečnosti je hrozně provokuješ, pokud seš jiný. A tak to nahlásej tomu Hamanovi, dostane se to až k němu. A oni říkají, jo, je tady jeden, je to žid, je to Hebrejec, Izraelita. A víš, jaký oni jsou? A ten se ti neklaní. A tady ten Haman se prostě naštve a normální takovýhle vládce by řekl, tak toho Mardokaje já si podám a ho prostě chytím, že jo, zatknu ho, hodím ho do hlamomorny nebo mu prostě useknu hlavu. Já jsem vládce, kdo je víc. Jenže ten Haman byl ďábelský. On si řekl, tak on se mi neklaní. Je to Mardokaj, to je takový ten jejich vážený stařec. Aha, on je to Izraelita. Já je zničím všechny. já je vyhladím všechny, ať je od nich pokoj. Je to klasická antisemitická prostě propaganda, je to taková snaha, zase nějaký ďáblův trik, jak se zbavit Božího lidu. Proč ten příběh vyprávím? Protože si myslím, že ten příběh není jenom, že se to tenkrát stalo tomu Mardokajovi a té Ester, že to je jakási zajímavost jenom, ale myslím si, že v Biblii je to proto, protože to čeká každého z nás. Každý z nás tak či onak stojí před takovou tou petrovskou výzvou, myslím apoštola Petra, jestli když bude kohout kokrhat, jestli prostě zapřeš nebo ne. Jestli se prostě přiznáš ke svojí víře v určitý specifický situaci. A tak či onak každý z nás někdy v životě musel nebo bude muset řešit toto palčivé dilema, co je lepší. Podřídit se, anebo už to je za hranicí mého svědomí a mojí víry a já prostě, ať se děje, co se děje, tak já budu muset vyznat Boha, přiznat se k němu a stát si za svým. I kdyby to bylo státní nařízení, i kdyby to bylo královské nařízení. Ta první argumentace těch radilů byla ta, vždyť je to královské nařízení. Ty jsi věřící, vy máte všechno poslouchat, my vás dobře sledujeme, jestli chodíte večer do hospody, jestli nemluvíte sprostě a hlavně, jestli dodržujete všechna nařízení a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím si, že to nějakým způsobem patří do života každého křesťana, každého člověka, který patří k Bohu, že to patří prostě do plejády Božího života nebo Boží výchovy, že tím prostě musíme projít každý z nás k takovému momentu, kdy celý svět, ďábel, ale i Bůh na tebe kouká a čeká, co řekneš nebo co uděláš. Skoro bych řekl, že si nedovedu představit, že by skutečný křesťan proplul tím životem tak nějak šikovně a nedostal by se do té situace. Myslím si, že je to možné jedině, pokud to není skutečný křesťan. Kladl jsem si otázku, takovou boční, takovou teoretickou, jestli, když procházel tím městem ten královský průvod nebo ten vladařský s tím Hamanem, jestli se tam v tom městě zrovna na těch ulicích nalézal jeden jediný Žid, a to Mardokaj. Co myslíte? Asi ne. Tam bylo mnoho Židů, kteří padli na kolena a klanili se. Mnoho jich bylo. Ten Mardokaj tam nebyl sám, ale jako jediný si řekl, ale já se přeci nemůžu klanět. Já nemůžu jít už tady za tu hranici. A ten Haman, já jsem úplně zapomněl, že mám něco přečíst, tak po těchto událostech povýšil král Achašveroš Hamana, syna Hamadetova Agagovce, Ester 3. kapitola. Od 1. verše. a pozvedl jej, ustanovil jeho křeslo nade všechna knížata, která byla s ním. Všichni královi, troci, kteří byli v králově bráně, klekali a klaněli se Hamanovi, protože tak o něm král přikázal. Mardukaj však neklaněl, neklekal a neklaněl se. Královi otroci, kteří byli v králově bráně, Mardukajovi říkali, proč přestupuješ králův příkaz? I stalo se, když mu to říkali den co den a neuposlechli je, že to oznámili Hamanovi, aby věděli, zda Mardukajova slova obstojí. Určitě jste zažili, sedíte někde ve společnosti, a tam se vyprávějí všelijaký vtipy třeba, vesele se lidi bavějí a lidi tě sledujou, protože oni dobře ví, kdo seš. Ty jsi totiž Boží dítě, ty jsi křesťan, aspoň to třeba o sobě říkáš. A oni tě bedlivě sledujou, jak se tváříš, co si myslíš, co říkáš. A jakmile tě nachytají, to, že oni tam prostě mluvějí sprostě a lžou, a to je jim fakt jako jedno. No, protože oni můžou, oni jsou nevěřící, že jo. Ale ty říkáš, že jsi Boží vyslanec. Ty o sobě říkáš, že jsi Boží nástroj. A tak tě sledujou. Všichni kde to tady je? Jo. Aby viděli, zda Mardukajova slova obstojí. Lidi jsou v takovém zvláštním rozporu. Na jednu stranu se Bohu vysmívají a samozřejmě tím spíš se vysmívají tobě jako křesťanovi. Různě tě škádlej, pokoušej, mají různý návrhy, různý nápady. Ale zároveň něco uvnitř nich práhne a touží potom, aby tady byl člověk, který si stojí za svým. A jehož slova obstojí. Lidé touží po pravdě, lidé touží po lásce, lidé touží po opravdovosti, kterou sami už dávno vlastně zavrhli nebo ztratili, ale něco hluboko v nich si říká, kéž by tady byl aspoň jeden. Kéž by tady byl nějaký spravedlivý. Kéž by tady byl mezi náma nějaký Mardukaj. My sami mu radíme. Já předvádím, jak ho kopou ze zadu do kolen, jo? Promiňte. Klekni, klekni. Pokloň se, ne? Neblbni, teď přijdeš o hlavu. Seš náš kámoš. Ale něco v nich by si přálo vidět, že se nepokloní. Je to rozporuplné. A pak ho nakonec jdou a napráskají ho. A víte, co Ježíš v takové chvíli říkal? Odpust jim, neboť nevědí, co činí. A tak lidi potom touží, aby v jejich městě byl jeden, aspoň jeden spravedlivý Lot. Lidé touží potom, aby v jejich městě bylo aspoň pár skutečných Božích následovníků, no protože to může zachránit to město. Bůh říká, tak kolik se jich tam najde těch spravedlivých? 20? Nebo 10? Nebo aspoň 5? Tady zdá se, je ten Mardokaj sám. A dostává se to tady na ostří nože. Někdo může říct, kdyby se Mardokaj poklonil, Izraeliti mají, Hebrejci tam v Babyloně mají klid, protože by Haman nedostal nápad, no tak když oni se mi neklanějí, no tak já je zlikviduju všechny. Jenže Mardokaj se neklaní, a tak Haman tak jakoby vlastně vyprovokuje satana k útoku. A to je přesně ten náš, ta naše volba, to naše dilema. Když to budu jen tak šolíchat, tu svoji víru, tak ono to nějak jako půjde. Ale pokud budu v jistém smyslu nějakým způsobem ve svém životě radikální, tak to bude drama a nevím, jestli během toho drama nepřijdu o život třeba. Co máme dělat? Máme následovat Ježíše. Ježíš šel až na tu hranici. Já si myslím, že většina křesťanů neskončí pod sekerou nebo kulkou, ale ten příběh, už jsem to říkal na začátku, je o opravdovém následování Boha. A lidé tě sledují, Bůh tě sleduje, ďábel tě sleduje, ďábel tě provokuje, zároveň tě chce zastrašit, ďábel si přeje, aby ten Haman, aby ten Mardokaj si řekl, mě se fakt jako dneska nechce být hrdina. Já radši tady prostě zalezu a bude klid, vlastně to bude lepší. A ten Haman, protože má tu moc, má ten prsten, ale chce si to posichrovat, protože je vychytralej, tak jde za tím Achašverošem, za tím vládcem babylonské říše a víte, co mu řekne? Hele, tady je prostě takový fakt jako divnej národ. Jo? Oni jsou takový trošku jako divný, mají divný náboženství, chovají se divně, furt se nechtějí jako asimilovat a navíc hele, jsou jako neuznávají tě a jsou drzí a teďka si vymýšlí všechny možné důvody. Víš co, králi? Hele, já jsem takovej dobrák, že si to vezmu za svý. A ze svýho dám 10 000 talentů stříbra, to byla obrovská částka, na jejich likvidaci. Teď mě napadá taková reminiscence, já ty tábory postavím s těma pecema. Víš, já mám tak rád tu tvoji říši a tebe tak uznávám, že i ze svýho na to dám prachy. Co? Můžu? A jo, udělej si s tím, co chceš. A dostane prostě povolení a vydá příkaz, rozkaz celoříšové prostě pro všechny provincie, země a další království, prostě nařízení, že toho a toho dne mělo to několik měsíců příprav, se všechny ty moci, všechny vládní složky, armáda, policie, občané, byla to prostě perfektně připravená akce, všichni se připravejí na to, aby v ten jeden den, jakmile uvidějí nějakýho žida, chytit, podříznout. A v té říši platilo to, že když vyjde královské nařízení, tak se co? Tak se poslechne. Tak se to prostě provede. A kdo by se proti tomu, kdo by to neudělal, tak se sám i hned dostane na tu druhou stranu. Všechny totality takhle myslejí, všechny totality takhle fungují. Totalita ti nenechá svobodu se rozhodovat. Totalita říká, buď seš s náma, nebo seš vyřízený. Nebo zlikvidujeme tebe. Nemáš na vybranou. A samozřejmě je to veřejné nařízení, to znamená, vědí to i Židé najednou a ti Židé tam nemají žádnou moc, nemají žádné odvolání, nemají kam by utekli, ono to není tehdy tak jednoduché. A tak pláčou v čele s tím Mardokajem, pláčou, zoufají si a říkají si, co teda bude. A v tu chvíli přichází Mardokaj před bránu toho domova té královny Ester. A ta nejdřív ho tam vidí a říká si, proč, protože ona se to nedozvěděla. Ona to zatím neví. A tak si říká, proč můj strejček tam pláče dole na ulici a proč je oblečený do pytloviny a má roztržený roucho. A co se mu stalo, prosím vás, moji služebníci, běžte, oblečte ho, omejte ho, nakrmte ho, má ho prostě ráda. Ale on to nepřijme a v podstatě jí vzkáže, oni spolu nemůžou mluvit, protože ona už je, rozumíte, ona už je královna. On za ní nemůže přijít domů, nemůže si s ní popovídat. A tak přes jednoho z těch eunuchů, kterého ona pošle, tak on jí vzkáže, co se děje. A to zase přečtu. Tu Ester zavolala Hatáka z králových eunuchů, kterého král ustanovil k její obsluze a přikázala mu ohledně Mardokaje, aby zjistil, proč a kvůli čemu se to děje. Haták vyšel k Mardokajovi na náměstí, které je před královskou bránou. A Mardokaj mu oznámil všechno, co ho postihlo, i přesný údaj o stříbře, které Haman řekl, že odváží od královských pokladů za Judejce, aby byli vyhubeni. Dal mu i opis zápisu toho nařízení a jejich vyhlazení, o jejich vyhlazení, které bylo vydáno v Šušanu, aby ho Esteře ukázal, oznámil jí to a přikázal jí, aby vešla ke králi prosit o něj o milost a přimlouvat se před jeho tváří za svůj národ. My víme, že ta Ester se zdráhala, protože věděla, že přestože je královnou, tak ona nemůže jen tak najednou zaťukat na královskou komnatu, přijít tam a říct, hele, muži, prosím tě, co jsi to vydal za nařízení, tohle se mi nelíbí, tohle, víš, já jsem židovka. To prostě nešlo, ale u toho se nebudeme zdržovat. Ten Mardokaj ještě něco Esteře své neteři vzkázal. Na to Mardokaj řekl, aby Esteře odpověděli. Nepředstavuj si, že v královském domě unikneš, jediná ze všech Judejců. Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany. Ale ty a dům tvůj tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královského stanu pro chvíli, jako je tato. Tu Ester řekla, aby Mardokovi odpověděli. Jdi, shromáždi všechny Judejce, nacházející se v Šušanu, a postěte se za mne. Nebudete jíst ani pít 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. S tím půjdu ke králi, ačkoliv to neodpovídá nařízení, a jestliže zahynu, zahynu. Mardokaj odešel a udělal všechno, co mu Ester přikázala. Ester už byla po těch měsících a možná letech v královském paláci, prostě vypadala jako královna, žila jako královna, mluvila jako královna a svým způsobem se odcizili s tím Mardokajem, že jo? Vlastně už se z očí do očí dost dlouho neviděli. A ten Mardokaj, ta jeho, vlastně to jeho poselství vůči ní je poměrně takový agresivní. On vlastně říká, nemyslí si, že se tam schováš, nebo že tím, že seš tady v tom postavení, že se tomu vyhneš. V podstatě možná nemá moc důvěry, jestli ona jakoby nespaničkovatěla, když to tak řeknu. Ale ukáže se, že Ester, přestože konec konců on jí tam, že jo, našrouboval, ten její strejda, že Ester, přestože vypadá jako babylonská královna, tak uvnitř je ryzí následovnicí Boha. Je tak ryzí, že dokonce si může dovolit, tak je to taková drobnost tam, ale je velice zajímavá, že ona říká, já se budu postit a moje holky taky. Co to znamená, když tohle může říct? Já se budu postit a moje holky taky, moje služebnice teda. No, že měla tam skupinu dívek, které nějak duchovně držely při sobě. Možná by se dalo říct z toho usuzovat, že ona tam vlastně nějakým způsobem, jako byla to židovka, že tam vlastně evangelizovala. Prostě měla tam lidi, kterým může říct, víte, mýmu národu jde o život, pojďme se modlit a pojďme se postit, je to Boží vůle. A tohle to mohla říct. Takže Ester se ukázala nejenom jako, že je věrná, ale dokonce má inspirativní duchovní vedení, protože říká, hele, je to situace, je to těžká, je to kritická situace. Víš co, strejdo, udělejme to takhle. Vy se budete modlit, vy se budete postit, nebudete jíst ani pít 3 dny a my taky. A dobře to dopadne. Spojí se v modlitbách, spojí se v půstu. Je zajímavé, jak se to pořád opakuje. To děláme vlastně taky. Vyhlašujeme řetězy, spojujeme se v modlitbách, případně v půstech, protože to je naše zbraň. Víte, jak ten příběh dopadne? Už to nebudu dlouho protahovat. Dopadne to tak, že nakonec se všechno úplně otočí o 180 stupňů. Ono se totiž ukáže, že ten Mardokaj kdysi královi velice pomohl, zachránil mu život před úkladným atentátem a nakonec na tom kůlu, na té pomyslné šibenici nevisí Mardokaj, ale ten zlořádný Haman a jeho dům vlastně je pohaněn. Židé jsou zachráněni a Mardokaj se stává nejvyšším královským poradcem a zástupcem namísto toho Hamana a Izrael je zachráněn. A v závorce dodávám, Ester zůstává na dosmrti babylonskou královnou. Až budeme mít po vstupu do sboru Večeři Páně, tak bych tak chtěl připomenout, že být v těch kritických chvílích statečný a věrný Bohu, nezapřít Krista, nezapřít Boha, chce sílu. chce to rozhodnutí. A myslím si, že jeden ze zdrojů je dobrý základ v písmu, večeře páně, prostě pán Ježíš ne nadarmo říká, naplňujte se Duchem Svatým, to je něco duchovního, a pak přikazuje, toto činíte na mou památku, dokud nepřijdu. Patrně to má nějaký duchovní význam, jako něco, co nás udržuje, ukotvuje a zároveň posiluje. Takže chvála pánu, máme řadu zdrojů, jak se udržovat při síle, bych tak řekl, duchovní.